Fotballpodden presenteres av Siebi Vernesko.
Han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvalmende.
Nå kan du høre det beste fra Papaya hver eneste fredag. Helt gratis, tilgjengelig der du hører podcast. Vi lager jo 3 episoder I uka, vi. Men nå kan du høre det beste fra de 3 episodene hver eneste fredag!
Veldig, veldig bra, Steinar. Bra, så.
Dere noe dere vil si også I det forbindelse?
This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character, working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com.
Hey, Prime members, are you tired of ads interfering with your favorite podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. To start listening, download the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreepodcasts. That's amazon.com/adfreepodcasts to catch up on the latest episodes without the ads.
Fotballpodden spesial etter en fotballkveld helt uten like. Vegard, vi har sett Manchester City rett og slett rakne igjen. Denne gangen I gigantoppgjøret mot Real Madrid. 2-1, Haaland straffe etter 8 minutter, og så ender det 3-2.
Ja, det en helt spesiell kveld man har vært vittne til. Nå har jo denne duellen her vært veldig betegnende for Champions League de seneste sesongene. For 2 sesonger siden så tok Manchester City omsider Champions League-titlen som en del av en treble med Erling Braut Haaland I spissen som nysignert og fiksa det liksom første sesong. 3 sesonger siden så var det sene skåringer og ekstraomganger som sendte Real Madrid videre, og de vant også duellen I fjor og endte med å vinne Champions League. Nå det altså denne her I en playoff I den nye Champions League-formatet før selve slutspillet starter, og så får vi en sånn gigantduell, og så får vi en fotballkamp av dette her slaget. Manchester City leder kampen 2 ganger, som alle har skjønt og vet, så har Erling Braut Haaland skåret de 2 målene for Manchester City, men han havner veldig I skyggen av et Real Madrid-lag, som igjen viser vinnerkultur, og så det Manchester City da, som igjen taper kampen på helt de avgjørende minuttene, og de andre omgangene denne sesongen for de lyseblå har vært altså, helt forferdelige. Nå skjer det igjen. I Champions League så røkte mot Sporting, de kom mista seieren etter å lede 3-0 over Feyenoord, de rakna mot Paris Saint-Germain, de rakna I sluttminuten mot Arsenal også I ligaen. Det et stort problem og en utfordring som Pep Guardiolas mannskap står overfor nå, og de må fikse dette her hvis denne sesongen skal ha noe som helst igjen til slutt.
Vi kan ta med oss tall fra statistikstjenesten Opta som bare sier alt om krisen I Manchester City. Real Madrid fikk en 20 skudd mot Manchester City på Etihad. Det det meste et lag på bortebane mot Manchester City har fått noen gang siden Pep Guardiola tok over I 2016. Det sier bare alt om et lag som I altså til Manchester City å være da, full oppløsning, som ikke klarer å holde kontroll på disse matchene som vi har snakket om I den podden her så mange ganger gjennom den sesongen her, at de rakner på slutten, noe de alle har gjort før. Et gammelt City hadde styrt det her inn, men nå ser De Bruyne tung ut. Du har Rico Lewis som kom inn for Akanji, som ikke ser bra ut, som ikke klarer å styre deg. Gundogan langt unna den klassen han har vært I. Det rett og slett mange spørsmålstegn for Pep Guardiola.
Ja, nå mangler de spesialistspillere liksom i rollene sine. En jo Rodri, den jo åpenbar gullballvinneren som ikke der liksom, og kan demme opp for et par av de spillerne offensivt som når de har vært på sine beste har liksom hatt Rodri som anker og som sånn trygghet bak der, og det han som liksom taktisk har styrt i forkant av forsvarslinja og sørget for at de også står posisjonert riktig. Det der bytte med Rico Lewis inn til andre omgangen, han har jo åpenbare defensive mangler, og hvis det stemmer at det var en skade på Akanji, så burde noen andre enn Rico Lewis komme inn der, fordi det en ting alle vet, og som vi har snakket om også I denne podden mange ganger, så det at Real Madrid har sin fordel tempomessig og spillemessig ute til venstre, der vil profilene ligge, Vinicius vil være der, Bellingham vil spille mot venstre, det samme vil Kylian Mbappé, og at det da plutselig ender opp med å være en Rico Lewis som så dårlig posisjonert ved et par anledninger I denne andre omgangen, som skal spille den rollen der, som har hatt trøbbel med å håndtere defensive oppgaver tidligere. Han har jo stort sett blitt byttet inn eller satt I laget når de skal spille ut motstandere som ligger lavt I banen. Real Madrid ligger lavt I banen. De vil kontre. Da skal ikke Rico Lewis inn I den kampen. Og da begynner det også å peke mot Pep Guardiola som gjør dårlige valg. Det også en del av historien her. Og det gjør at du får de statistikkene som du var inne om. Aldri sluppet til så mye skudd. Ja, Real Madrid et av de lagene I verden som skyter oftest. Men vi så kampen, og mange av de skuddene, omtrent de fleste av dem, var innenfor 16 meteren I farlige posisjoner. Og Real Madrid kunne score 4 og 5 her.
Vi ser reaksjonene til Real Madrid-spillerne også. De opplever at de rett og slett har vært best på Etihad. Jeg ser Jude Bellingham kalle det en rar kamp. Vi spilte noe av vår beste fotballsiden, men vi endte fortsatt opp med å havne bak på det en og to ganger. Wayne Rooney mener at det var naivt av Manchester City spesielt på tampen av kampen, og at spillerne ser rundt på hverandre og virker som de har mistet litt trua, og at det må være en stor bekymring for Guardiola. Men som du sier, det her jo også et Guardiola-problem. Det her jo på en måte, det her Guardiola har vært så god på. Begynner vi nå og kan ane en eller annen usikkerhet rundt også Guardiola, som har vært så, hans standing har vært helt unquestionable, hvis man kan bruke et godt engelsk uttrykk. Kan man begynne å stille spørsmål ved Guardiola?
Jeg blir overrasket hvis det ikke noen som tar til ordet for det. Jeg jo bare en... Jeg har jo på en måte ingen påvirkning eller forståelse for dette her hvis du sammenligner med de store som har vært med I dette spillet, hatt roller og eksperter du ser rundt omkring I verden. Men jeg har jo sagt det tidligere at, I denne podden for de som har hørt på, at jeg tror at situasjonen til Pep Guardiola kan bli diskutert, fordi at jeg opplevde det som veldig rart I høst da han fikk alle disse spørsmålene om fremtiden sin, ville ikke si noe, plutselig så kommer det en kontraktsforlengelse, og så virker det nesten litt sånn som om det bare for å få ro, slippe å prate om dette her på hver eneste presskonferanse, men så kontra liksom Erling Braut Haaland da, med sin lange forlengelse av kontrakten, og da føltes det ut som, ok, Pep og Haaland-linken veldig viktig, da vet han noe mer om Pep sin fremtid, ok, da skal de fortsette, de skal prøve å bygge et nytt storlag. Problemet bare at det storlaget som man har og arver av sin egen storhetstid, det I ferd med å slå så store sprekker at spørsmålet om noen overgangsvinduer nå nok til å greie å bygge et lag som skal være der oppe, som igjen skal være ledende I Premier League, ute I Champions League. Dette riktig nok en turnering de har slitt I tidligere, men nå det ikke en enkelt hendelse. Nå det trøbbel over linja, og Pep Guardiola har vært ærlig om dette på presskonferansen også. Nå har de et problem med disse andre omgangene. Nå sliter vi. Og det hans ansvar, og han må fikse dette her, hvis ikke så tror jeg at det kan komme til det tidspunktet når man en så energisk fotballtrener og så energifull som han da kan det kanskje bli det samme som vi så med Jørgen Klopp I fjor, at han sier at nå det nok.
Erling Braut Haaland skårer jo to, de tar ledelsen både med Haaland I første omgang, så får de en straffe, og så får de jo 2-2 på en sånn en elendig retur av Ederson som havner I beina på Brahim Diaz som med sine fem kamper I City-drakten velger å ikke feire på den 2-2-skåringen som kan være utrolig viktig det får jo være opp til han da men så ender det her 3-2 og nå virker det rett og slett sjanseløst og så Alan Shearer sitter I studio I England og sier at det ikke over men så godt som og så har det noen muligheter for Manchester City?
Jeg usikker på det, fordi at Real Madrid, spesielt med den andre omgangen de hadde på Bernabeu på lørdag mot Atletico Madrid, de har en eller annen energi der og en fart I laget som ikke Manchester City greier å demme opp for nå. Det jo ofte sånn at de engelske lagene liksom takler de spanske med å ha høyere tempo, og at det egentlig de som blir litt møre. Og Real Madrid spilte med hele første laget sitt på lørdag mot Atletico Madrid, mens Manchester City hvilte mange av de store stjerner da de tok seg så vidt forbi Leighton Orient I FA Cupen. Og så det Real Madrid som ser ut som de har energi. Det Jude Bellingham som går fram og igjen står fram på overtid. Han har skåret to mål I det første El Clasico sitt mot Barcelona. Han skåret mot overtid samme høsten mot Union Berlin I Champions League, Getafe I ligaen mot Valencia I ligaen I løpet av sesongen og mot Barcelona igjen på overtid. Han liksom, det at han får til det der, det en kvalitet som de har I laget som akkurat nå Manchester City mangler. For Erling Braut Haaland skårer to, men han ser samtidig ikke helt der og fresh ut. De mangler det, og det jo et lagproblem selvfølgelig, mer enn det et Erling Braut Haaland-problem, for det jo I City det ikke sitter, mens Real Madrid bare igjen utviser den der vinnekulturen som vi har blitt så godt kjent med de seneste årene.
Så jeg har litt lyst til å snakke om Kevin De Bruyne som får muligheten. Har ikke spilt mye den sesongen her, men har jo vært en veldig viktig leverandør for Erling Braut Haaland. Den kampen her, kan det ha vært på en måte starten på slutten for en Kevin De Bruyne? Altså han ser jo virkelig ikke ut til å være på det nivået som vi ser for eksempel Jude Bellingham. Vi skal ikke sammenligne alle med Jude Bellingham, men det jo der Kevin De Bruyne har vært.
Jo, men det en god sammenligning, fordi som påvirker på en fotballkamp så har Kevin De Bruyne vært på det ypperste nivået. Nå det Jude Bellingham som setter standarden for det, og som har hevet listen til et helt nytt nivå. Han kan spille dypere I banen, han kan spille lenger fram I banen, han avgjør fotballkamper, han kan slå den avgjørende passningen, men aller helst så står han der og skårer det avgjørende målet når de andre stjernene bommer. Vinicius skårer ikke, Rodrigo skårer ikke, Kylian Mbappé bommer på mange, men skårer med leggen, men Jude Bellingham avgjør det hele. Det på det nivået Jude Bellingham nå, de tror jeg aldri Kevin De Bruyne kan komme tilbake til. Og jeg tror du har rett I det, at det litt starten på slutten nå, og det skal mye til for å få De Bruyne tilbake I liksom den vi har vært vant til å se tidligere. Men jeg skjønner at Guardiola I desperate tider beholder De Bruyne på banen, fordi han kan fore Erling Braut Haaland. Og det har vi sett at mange av lagkammeratene har slitt med tidligere I sesongen.
Det også et Manchester City som kan være på vei ut av Champions League før det har startet. De sliter I Premier League og langt bak Liverpool der. Plutselig så det FA-cupen som på en måte det man kan klamre seg fast til. I tillegg så har de disse anklagene mot seg som utover våren kommer til å bli et større og større tema selvfølgelig. Hvor står Manchester City nå? Altså, for det første, hvor mye blir de påvirket av disse anklagene og Hvor står klubben nå med tanke på den statusen de har med spillere de skal hente hvis de plutselig nå havner uten troféer?
For første gang siden Aguero og da Manchester City endelig greide å ha kjøpt seg etter hvert til en Premier League-titel, for første gang siden den hendelsen så står de I usikkerhet. Det var et tre som bare så ut og vokse inn I himmelen I så mange år. Det kom inn nye store stjerner hvert eneste overgangsvindu. De begynte ikke bare å slå Manchester United I enkeltkamper, de begynte ikke bare å slå Liverpool I de avgjørende stundene, og Chelsea spesielt også som hadde de gode årene. Det var et Manchester City som bare ble et lokomotiv og som bare la bak seg Manchester United. Historien har jo gått rett ned for de røde siden den hendelsen, gått rett opp for de blå. De har tatt over hegemoniet I Manchester, en av verdens største fotballklubber. Markedsmessig så har de begynt å selge drakter, folk går rundt med Manchester City drakter, de gjorde aldri det tidligere, du måtte lete I vennekretser og I familiekretser for å finne Manchester City fans, nå har de mange over hele globen I verden men det har vært en pris da. Det at man har brutt regler og har anklager på seg og dette her tror jeg nå omsider har begynt å spre seg inn også I spillerstallen og et element av flere ting som har gjort at Manchester City har trøbbel fordi det en uro nå det nok folk som tenker på fremtiden sin selv om Haaland signerer en lang kontrakt så var det tydeligvis ikke nok da på en måte til å få en ro I resten av troppen. De hentet Marmoush I overgangsvinduet, en av de heteste angriperne I verden, så det tydeligvis folk som fortsatt vil spille for Manchester City. Men jeg lurer på om noen av de aller, aller liksom største etablerte navnene som kanskje ikke i starten av sin karriere, men som litt lenger ut og skal vinne troféer, om de hadde valgt Manchester City nå, det jeg litt usikker på. Erling Braut Haaland, han har kontra og sagt noe annet til oss I det forrige, liksom med den forrige kontraktsforlengelsen, men akkurat nå så sitter jeg med en følelse at det litt usikkert. Hva tenker du?
Nei, det jo det som sier, det har aldri vært så usikkert som det har vært nå rundt Manchester City, og vi ser nå at det flere klubber som de må kjempe mot. Vi ser PSG på vei tilbake med et eller annet, Bayern selvfølgelig et bra lag, Liverpool, Arsenal, Atletico bra sammen med Barcelona, som kanskje bedre enn på veldig lenge. Så det, Manchester City har rett og slett blitt hakket dårligere enn de har vært på veldig mange år, og så har de mange klubber som veldig mye bedre, som gjør at det her kan ikke vare veldig lenge, og de må på en måte prøve å finne et eller annet svar på disse spørsmålene som de står i. Men samtidig så det liksom det Pep Guardiola har gjort med Barcelona, med Bayern og med City. Det en mann du ønsker som skal finne svaren på de spørsmålene, så det jo Guardiola. Spørsmålet om han motivert, og han har på en måte den gnisten som han alltid har hatt, eller om det her nå på en måte starten på slutten også for han da.
Men du vet jo like godt som meg hvordan mediebildet fungerer med dette her, at ekspertene samler seg om liksom de forskjellige meninger, og at det kanskje begynner å bli kritikk, altså som vi har sett mot Erling Braut Haaland på antall touch, og at han ikke skårer mål i enkelte kamper, og den biten der. Men tror du Pep Guardiola helt untouchable, eller skjønner du meg på en måte når jeg sier at det kan bli ullent også for han? Hvis de ryker ut av Champions League nå, så det liksom FA Cup en gang bare drit i det. Det kommer ikke til å redde noen sesong for Manchester City. Hvis de da halser etter i ligaen og ryker ut av Champions League, hva da på presskonferanse? Hva skal du spørre Guardiola om? Jo, det må jo være om egen situasjon.
Ja, og jeg følger absolutt din tankerekke, men jeg tror også at den posisjon Guardiola har i City etter så mange år og så mye suksess gjør at han nok tåler en sånn type sesong. Spørsmålet om City som klubb tåler å stå i det her med de anklagene i bakgrunnen. Altså, en ting å gjøre det bra å ha disse anklagene, men når man i tillegg ikke vinner de turneringene som de ønsker å vinne, så kan det her være et stort problem for City som klubb. Men jeg tror, per nå så tror jeg det langt unna at Guardiola, at de spørsmålene stilles innad, selv om spørsmålene vil komme selvfølgelig fra omgivelser og sånt.
Men vi må jo også selvfølgelig adressere det at det folk i sportsledelsen, altså Bergistan og fra Barcelona-tiden, som gir seg i sommer. Så det var jo også en liksom pekepinn mot at det kanskje Guardiola også takker for seg og tar et sabbatår eller finner på noe annet å gjøre. Men nei, jeg skjønner hva du mener, og det selvfølgelig å si det at City liksom innad skulle sparke Guardiola, jeg er helt enig at det virker litt utopisk å tro på, men at han selv føler at nå det kjørt, jeg finner ikke veien ut av gjørma, og at han allerede kanskje har begynt å vurdere å gi seg sommer, da tenker jeg at det kan komme en sånn Klopp-annonsering.
Her står vi altså og snakker om Pep Guardiola, om han rett mann for City. Neida, men sånn også fotballen blitt. Etter en ganske syk kveld i fotball-Europa, så har du fått fotballbåten spesial med Vegard Ølstad og Steffen Stenersen, som begge jobber i VG. Ved neste episode så antar vi at Ida Høydalen tilbake, og med en vanlig episode med de faste paneldeltagerne. Frem til da så får du følge med på VG sine spalter for mer fotballnytt rundt også denne matchen, og så høres vi snart igjen.
Mats Hansen her. Jeg har vært mye på idrettsbaner, og det en ting jeg vet. Dommere, de får ufortjent mye hets.
Ja, mye fortjent også.
Sammen med Kalle Hellevang Larsen har jeg reist Europa rundt som dommer med skjult kamera.
Og jeg har reist Europa rundt som dommer med skjult kamera sammen med Mats Hansen.
Målet vårt? Å dømme så horribelt som mulig, så spillerne kommer til å sette pris på de ekte dommerne.
Og hvordan dette har gått, det ser du i programmet Dommerjævel på VGTV.
This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character, working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com.
Hey, Prime members, are you tired of ads interfering with your favorite podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. To start listening, download the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreepodcasts. That's amazon.com/adfreepodcasts to catch up on the latest episodes without the ads.